Bob Dylan 60-cı yillərdən beri fəaliyyət göstərib gələdi. Yəni həm xonanda, həm muzikant, həm bəstəkar sifətində. Bundan tashqari san'atni ko'p turlari, ya'ni ko'p qirralari Bob Dylan yo'nalishlarida ishlaydi. Ya'ni ham rassom bo'lib, ham kinoaktyor bo'lib. Bundan tashqari yozuvchi ham ana shu yozgan, bastalagan qo'shiqlarini ko'pi she'rlari o'ziniki va albatta Bob Dylan nima deydi? Mana shu san'atkorlar ichida pop, rock, yana haligi Amerika country music yo'nalishida endi Bob Dylanga yetadigani bo'lmasa kerak, chunki mana shu shuncha yillardan beri faoliyat ko'rsatib kelyapti. Bob Dylanni man haqiqiy ismi, familiyasi Timmerman. Endi o'zi nima deydi? O'zi ham guruhlar tuzgan, o'zi ham alohida, lekin o'zi ham muzikant bo'lib, o'sha gitara asbobida o'zi cholib, o'zi muzikalar bastalab va albatta endi biz san'atkorlar uchun Bob Dylan Nobel mukofotini olishi endi biz san'atkorlar uchun juda ham bir xursand bo'ladigan bir quvonarli bir hol, chunki san'atkorlar mana ayniqsa mana shu rok, pop rok yoki country music yo'nalishidagi san'atkorlar hech qachon bu bunday yuksak mukofotga munosib bo'lmaganda. Shuning uchun men o'ylaymanki, mana shu Bob Dylandan olgan mukofotidan bir yangi bir qandaydir yo'nalish boshlandi, yangi bir sahifa, ya'ni mana shu san'atkorlar zamonaviy musiqa musiqachilari, bastakorlar yoki mana shu qo'shiqlarini o'zini tekst she'rini yozadigan mana shunday shoirlar, rassom va kinoaktyorlar. Albatta men o'ylaymanki, Bob Dylan mana shunday yuksak mukofotga munosib deb o'ylayman.
Mansur aka, endi bu Nobel mukofoti, demak, Bob Dylanga mana shu adabiyotni qo'shiq orqali ifodalagani uchun berilyaptida, adabiyotni qo'shiq orqali ifodalab. Bu qanday bo'lishi mumkin bu? Adabiyot va qo'shiq qayerda bog'lanadi?
Adabiyot va qo'shiq mana shu qo'shiqning so'zlaridan kelib chiqadi. Ya'ni mana biz lyrics deymiz. Mana hozirgi paytda ko'pchilik o'zlari qo'shiqlariga o'zlari she'r to'qib, so'zini o'zlari yozib ijro etishyapti va albatta ular ana shu qo'shiqlar yaxshi ma'noga, yaxshi mantiqqa ega bo'lishi juda ham qiyin bo'lyapti, chunki albatta ana shu qo'shiqni she'rini yozayotgan shoir yoki bastakor albatta zehni o'tkir va ziyoli bo'lishi kerak, uni saviyasi juda ham yuqori darajada bo'lishi kerak. Ana shu savollarga, ana shu mantiqlarga to'g'ri keladigan she'rlar, men o'ylaymanki, ana shu tekstlar, qo'shiq Bob Dylanning qo'shiqlarini tekstlari ana shu Bob Dylan ham shoir, ham bastakor sifatida mana shu mukofot olganiga albatta bir katta bir ahamiyat ega deb o'ylayman.
Mansur aka, siz bir davrda shu Bob Dylan bilan bir davrda qo'shiq aytgansiz. Hatto sizni O'zbekistonda Frek Sinatrasi deganlar ham bor. Bir o'xshashlik bormi sizni o'zingizga, bir nima deydi, bir u Amerikada, siz O'zbekistonda, o'zingizni bir orangizda bir bog'laydigan nima bor deb o'ylaysiz?
O'sha Bob Dylan bilan mani qandaydir bir yaqinlashtiradigan yoki bir o'xshash joylarimiz shunday bo'lishi mumkinki, ya'ni mana shu sahnada uzoq davr faoliyat ko'rsatib kelayotganimiz. Ya'ni Bob Dylan sahnada bir 60 yillardan beri faoliyat ko'rsatib kelayotgan bo'lsa, tinmay, to'xtamasdan, ya'ni nima deydi, o'zi yoshiga qaramasdan hozirgacha jonli ijroni davom ettirib kelayotgan bo'lsa ham, bo'layotgan bo'lsa, mana men ham mana deylik albatta Bob Dylandan yoshroqman, lekin men o'ylaymanki, mana shu sahnada uzoq davr faoliyat ko'rsatish jarayoni menga ham yaqin deb o'ylayman. Mana shu narsa, shu faoliyat bilan men o'zimni Bob Dylanga yaqin tutgan deb o'ylayapman o'zimni. Chunki nima deydi, ko'p san'atkorlarimiz mana shu davrga yetib kela olmagan joylari bo'lganda, ko'p san'atkorlar yetib kela olmaganlar. Chunki mana shu 40 yil, men 40 yil sahnada bo'lsam, meni tengi san'atkorlarim yoki mendan yosh san'atkorlar mana shu nima deydi, san'atni nima deydi, tashlab yoki ta'tilga yoki boshqa yo'nalishlarga, boshqa kasblarga o'tib ketadigan joylari bo'lgan. Mana shu nima deydi, o'sha Bob Dylanni shu san'atga bo'lgan ixlosi, san'atda san'atga bo'lgan sevgisi, shu bilan butun umri san'atda qolib ketgani menga juda ham yaqin deb tuyuladi. Shuni men o'zimga yaqin tutaman va mana shu Bob Dylan hozirgacha qo'shiq aytib faoliyat ko'rsatib kelayotganiga juda ham xursandman. Va albatta men Bob Dylan mana shunday yuksak mukofotga munosib deb o'ylayman va shu men uchun nima deydi, juda ham quvonarli, juda ham bir hayajonli hol.
Mansur aka, siz Amerika qo'shiqchilari, bir qator Amerika qo'shiqchilarini demak ijodiga murojaat qilgan, uni ularni qo'shiqlarini ingliz tilida aytgan kamdan kam o'zbekistonlik qo'shiqchilardansiz, balki yagona desak ham bo'ladi. Urinib ko'rdingizmi shu Bob Dylanni ijodiga murojaat qilishga?
Bunday olib qaraganda, endi Bob Dylanni klassik desa ham bo'ladi. Mana pop muzika yoki country muzika yo'nalishida shu muzika yo'nalishini klassigi desa ham bo'ladi. Va u Bob Dylanni qo'shiqlarini aytib kelgan, mana Frank Sinatra ham aytgan qo'shiqlarini, Ray Charles ham aytgan, ko'pchilik aytgan qo'shiqlarini mana bir birinchi qo'shiqlariga murojaat qilganman. Uni Bob Dylanni repertuaridan men o'ylaymanki, har bir o'zini nima deydi, yaxshi mutasaddi rok muzikant deb hisoblasa, ana shu Bob Dylanni albatta bitta yoki ikkita qo'shiqlarini albatta ijro etadi. Men ham ijro etganman va men o'ylaymanki, Bob Dylanni mana shu yo'nalishda klassik bastakor deb atasa ham bo'ladi.
Mansur aka, katta rahmat sizga ijodingizga.
Sog' bo'ling.